Iš Šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško tesalonikiečiams. Broliai, pasitikėdami Dievu, mes drąsiai skelbėme Dievo evangeliją, nepaisydami visų bėdų. Juk mūsų skelbimas plaukia ne iš klaidos, ne iš melagystės, ne iš klastingumo. Dievo pripažinti esą tinkami, kad mums būtų patikėta evangelija. Mes ją ir skelbėme tai, kad patiktume ne žmonėms, bet Dievui, kuris skaito mūsų širdies gelmėje. Kaip žinote, mes niekada nepasižymėjome įteikliomis kalbomis ir niekad, te paliudyja Dievas, nebuvome pasidavę godumui. Niekada nesivaikėme žmonių garbės, nei tarp jūsų, nei kitur. Būdami Kristaus apaštalai, mes galėjome būti jums našta. Vis dėlto jūsų tarpe buvome švelnus, tarsi motina, globojantis savo kūdikius. Taip jūs mylėdami, troškome pasidalyti su jumis ne tik Dievo evangeliją, bet ir savo gyvybę, nes tapote mums be galo brangus. Tai Dievo žodis.
Мне нужно. Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Pasirodęs savo mokiniams ir su jais papusryčiavęs, Jėzus paklausė Simoną Petrą: Simonai, Jono sūnau, ar myli mane labiau negu šitie? Tas atsakė: Taip, Viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė: Ganyk mano avinėlius. Ir antrą kartą Jėzus paklausė: Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Tas atsiliepė: Taip, Viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam pasakė: Ganyk mano aveles. Jėzus paklausė dar ir trečią kartą: Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Petras nuliūdo, kad Jėzus trečią kartą klausė, ar myli mane, ir atsakė: Viešpatie, tu viską žinai, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė: Ganyk mano avis. Girdėjote Viešpatie žodį.
Brangus broliai ir seserys, mėly artimo meilės apaštalai. Šiandien Evangelijoje išgirdome tris kart nuėdėjusi Kristaus klausimą Petrui: Ar myli mane? Kodėl nepakako paklausti vieno karto? Populiariausias paaiškinimas tam galėtų būti tai, jog Petras tris kart Jėzaus įsigynė. Todėl taip reikėjo atstatyti sugriautą draugiškų santykių pusiausvyrą. Tačiau tame galėjo būti ir kitos priežastys. Kai kas nors mūsų klausia, tai atsakome nesusimastydami. Bet jei klausimas vis pasikartoja, tuomet sunerimstame, nes jaučiame, kad čia kažkas ne taip. Pirmą kartą apaštalas Petras atsakė nesusimastęs. Antrą kartą jis jau pagalvojo apie savo meilę Dievui. O trečią kartą jis susigėdo, nes suprato, kad jo meilė Dievui atrodo juokinga palyginus su Dievo meilė žmogui. Brangieji, sveikindamas jūs šiandien Šiluvoje, pavadinau artimo meilės apaštalais, nes esate iš įvairių organizacijų, bendruomenių, kurios rūpinasi, kad tikra, nesavanaudiška ir autentiška artimo meilė mūsų visuomenėje neužgestų. O taip pat yra daug žmonių, kurie nepriklauso jokiai labdaringai organizacijai, tačiau savo kasdienybėje praktikuoja tokią intensyvę artimo meilę, kuri gal net pralenktų karitiečius, maltiečius ar samariečius. Ir tai labai džiugina, nes visi pakrikštytieji esame kviečiami gyventi tokia nesavanaudiška meilė, kokią mums rodo pats Dievas savo Sūnuje Jėzuje Kristuje. Popiežius Pranciškus labai akcentuoja atsigrėžimą į visaip nuskriaustų žmonės, atsigrėžimą į mažutėlius. Popiežius nori pasakyti, kad žmogus yra pats didžiausias turtas. Kaip popiežius supranta vargšą? Visų pirma, materialiniai vargšai, tie, kurie stokoja, į kuriuos atsigrėžia visas mūsų karitatyvinis, artimo meilės veikimas. Mes esame pašaukti atrasti juose Kristų. Bet taip pat popiežius kalba daug ir apie dvasinius vargšus, sakydamas, didžiausia diskriminacija, kokią kenčia vargšai, yra dvasinio dėmesio stygius. Milžiniška gausybė vargšų yra ypač atvira tikėjimui. Jaučia Dievo poreikį ir mes privalome siūlyti jiems Dievo draugystę, palaiminimą, žodį, sakramentų šventimą ir augimo bei brendimo tikėjimo kelią. Pirmenybės teikimas vargšams daugiausia turi reikštis pirmenybinių bei prioritetinių religinių dėmesių. Brangieji, šiandieninėje Lietuvoje susidaro keista situacija. Valstybė lyg ir turtinga, gauna didžiulės išmokas iš ES fondų, pinigai atrodytų plūsta į šalį, o žmonės atvirkščiai, bėga iš valstybės, emigruoja. Kodėl? Gal dėl to, kad susikoncentravome į projektus, lėšų įsisavinimą, bet iš savo kiračio pametėme didžiausią turtą – žmogų su jo poreikiais. Žmonės pradėjo jaustis nesaugiai, trūksta dėmesio ir pagarbo žmogui trūksta meilės. Gailestingumas be meilės atveria tuštumą, o antikos filosofai kalbėjo apie tuštumos siaubą. Tuštuma gazdina, bijok tuštumos. Ir į šią situaciją ateina Dievas, kad užpildytų visas mūsų gyvenimo tuštumas. Kad suvokti artimo meilės radikalumą, mums reikia pavyzdžių. Vieną iš jų norėčiau šiandien įvardinti. Šiemet sukanka 100 metų nuo garsaus lietuvių architekto Antano Vivulskio mirties. Jis 1903 metais buvo pakviestas čia į Šiluvą projektuoti Šiluvos Mergelės Marijos apsireiškimo koplyčią. Architektas ne kartą čia lankėsi, meldėsi ir ieškojo įkvėpimo tam, kad vietoj mažytės medinės koplytėlės galėtų iškilti didingas statinys. Ir jam pavyko. Mes aikštės gale matome to rezultatą. Jis suprojektavo Mergelės Marijos apsireiškimo koplyčią, kuri buvo baigta statyti jau po jo mirties. Norėdamas apginti tėvynę nuo užplūdusių bolševikų, jis įsirašė į savanorių gretas ir šaltą 1919 metų sausio naktį saugojo strateginį pastatą Vilniuje. Kai jo atėjo pakeisti kitas savanoris, architektas Vivulskis pastebėjo, kad anas neturėjo šiltų drabužių, todėl atidavė jam savo šiltą savanorio milinę. O pats, grįždamas namo, peršalo ir po kelių dienų mirė, būdamas vos 42 metų amžiaus. Šių metų pradžioje prie to namo Vilniuje, kurį saugojo architektas Vivulskis, atidengtas paminklas ir įrengta atminimo lenta, kurioje šis didvyriškas artimo meilės žygdarbis prilyginamas šventojo Martyno darbui. Šventasis Martynas atidavė pusę savo kareiviško apsiausto šalančiam elgetui, o architektas Vivulskis atidavė visą savanorio mylynę. Mums Kristus primena, ką padarėte vienam iš mažiausių mano brolių, man padarėte. Taip praktiškai veikia nesavanaudiška artimo meilė. Negalvoja apie save, bet visų pirma rūpinasi kitu. Brangus karitiečiai ir visi kiti artimo meilės apaštalai, jūs nesate tik kažkaip gailestingai veikianti labdaringa organizacija, bet pats jūsų krikščionių pašaukimas įpareigoja mylėti visą žmogų su visais jo poreikiais, o ypač religiniais, ypač dvasiniais. Štai popiežius Benediktas XVI enciklikoje Dievas yra meilė sako, krikščioniškai karitatyvinė veikla turėtų būti nepriklausoma nuo partijų bei ideologijų. Ji nėra priemonė pasauliui keisti, remiantis kokia nors ideologija ir netarnauja pasaulietiniams strategijoms, bet daro meilę, kurios žmogui visada reikia, čia ir dabar esama. Mėlieji, jūs darote Dievo meilę esamą konkrečioje situacijoje. Popiežius dar kalba apie reginčią širdį. Ta širdis mato, kur reikia meilės ir atitinkamai veikia. Tad žvelkite į žmogų ne tik akimis, bet ir širdimi. Tuomet iš tikros meilės kils ir autentiškas gailestingumas. Tokia meilė mums trykšta iš paties Dievo, o šventieji, ypač švenčiausia mergelė Marija, mums yra tos dieviškos meilės atspindžiai. Tad maltos žodžiais šiandien norime kreiptis. Švenčiausiai mergelė, tu visą save atidavei šaukiančiam Dievui, taip tapdama versme gerumo, kuris iš jo teka. Parodyk mums Jėzų, vesk mus pas jį, išmokyk jį pažinti ir mylėti, kad patys įstengtume tikrai mylėti ir ištroškusiame pasaulyje taptume gyvojo vandens šaltiniais. Amen.